de te elevavi oculos meus, qui habitas in celis, ecce sicut oculis servorum, in manibus hominorum suorum. Sicut oculi ancile in manibus domine sui, oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum remedi sumus dissectione, quia multum repleta est anima nostra, proprium abundantibus et despectio superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.